10 persona kanë ndruar jetë gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë si pasojë infektimit me COVID-19, kanë njoftuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Sipas këtij institucioni, gjatë kësaj periudhe janë infektuar edhe 162 persona, derisa janë shëruar 200 të tjerë nga 584 mostra të testuara. Instituti ka njoftuar se numri total i rasteve pozitive është mbi 12.100, ndërkaq janë shënuar 448 raste të vdekjes, kurse numri aktiv të infektuarve me këtë virus është mbi 3.500 veta, ndërkaq që Prishtina mbetet komuna më e prekur me COVID-19 me 47 raste të reja. Në mesin e të vdekurve nga COVID-19 janë edhe 13 punëtorë shëndetësorë, për të cilët mbrëm në orën 21 u ndezën Qirinjë para emergjencës QKK-s. Aty ishte edhe ministri Armen Zema, i cili vlerësoi kontributin e punëtorëve shëndetësorë që nuk janë më në jetë si pasojë e virusit.
Si ministri i shëndetësisë dhe si ministri i shëndetësisë shprehim konsideratën për punën, për kushtimin e tyre gjatë gjithë jetës në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës, në ruajtjen e shëndetit të tyre, por fatkeqësisht 13 nga ata pësuan nga virusi COVID-19 dhe ne sot ndajmë dhimbjen, por një herët krenarinë për punën e tyre dhe për kushtimin.
Burime diplomatike të gazetës Express bëjnë me dije se takimi mes Kosovës dhe Serbisë i paraprakt mbahet më 2 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington, mund të zhvendoset më datë 4 shtator. Siç i kanë thënë në gazetës Express këto burime, në të mund të marrë pjesë edhe vetë presidenti amerikan Donald Trump. Ai tashmë është duke zhvilluar fushatën e tij për zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor. Kosova është pajtuar për shtyrjen e takimit. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pranuar se ka mundësi që data e takimit në Washington të shtyhet. I pari i qeverisë së vendit Abdullah Hoti ka bërë të ditur se nuk do të ketë marrëveshje finale me Serbinë pa një pajtim brenda skenës politike kosovare. Nuk do të ketë dialog teknik për arritjen e marrëveshjeve në Bruksel për çështje të caktuara. Në Bruksel jemi duke biseduar për marrëveshje përfundimtare për njohje reciproke, ka thënë kryeministri, duke ju referuar deklarimeve të kreut të AK-s Ramush Haradinaj se nuk do ta ketë mbështetjen e tij për dialogun me Serbinë. Hoti tha se ai po e zhvillon procesin e bisedimeve në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës. Ish pjestari u QK-s Ganigeci është ftuar nga gjykata speciale, këtë ka konfirmuar vetë Zoti Geci. Ai ka thënë se do t'i përgjigjet kësaj ftese, ashtu siç do t'i përgjigjet edhe pyetjeve të prokurorisë për aq sa di dhe mundet. Geci gjithashtu ka bërë të ditur se shpreson që është ftuar si dëshmitar e jo si i dyshuar. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.